Je 8 minut po 9. hodině, přeju vám krásné dopoledne. Se mnou ve studiu je herečka paní Zuzana Kronerová, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Tak jsem si dala včera zvláštní film o tom, že v naší hlavě nenajdeme asi nikoho, kdo by nám řekl, že jsme špatní lidé a že si často svůj život dost idealizujeme, než narazíme na realitu. Vy jste přijala roli ve scénáři Muž se zaječíma ušima kvůli tomu, jak jste říkala, bol taký zvláštní až úletěný. V dobrom slova zmysle. Co vám na tom přišlo zvláštní, dráždivé?
Vůbec ten nápad, ten hravý nápad, že tým, že prejde autom tento spisovateľ Jozef Zajaca, takže vlastne to spôsobí, že mu narastú zajačie uši a že začne počuť a že začne vnímať. Ten nápad, tá metafora toho, že musia mu narásť uši, zajačie uši, aby začal vnímať a počuť, čo tí druhí nielen hovoria, ale si myslia. Takže bol to veľmi neobyčajný scenár a veľmi ma bavilo ho čítať a veľmi sa mi ten nápad páčil a bol uletený, ale naozaj v tom dobrom slova zmysle, pretože ja to vnímam, a teraz hovorím ako divák, ktorý film videl, že je to metafora toho, že vlastne ako si nevnímame pocity tých druhých a ani nás možno nezaujímajú. Mám pocit, že v dnešnej dobe, alebo dnešná doba je taká nejaká až príliš individualistická, až príliš sme zahľadení sami do seba a hovoríme o svojich pocitoch a svojich myšlienkach a svojich zážitkoch a emóciách, ale čo cíti a pociťuje ten druhý, hoc je to aj najbližší človek, tak to nás veľmi nezaujíma. A to sa mi zdá krásne na toto upozorniť myslím si, že je to aj veľmi užitočné.
Když se řekne muž se zaječíma ušima, vy jste to popsala, že ten člověk najednou slyší, co si lidé říkají a najednou i ví, co si myslí, tak si někdo může myslet, že to bude taková legrační, lehká komedie ve stylu Po čem ženy touží, kde také Mel Gibson procitne a slyší, co si ženy myslí.
Ano.
A že to bude Bůh ví, jaká legrace. A to vlastně zas Bůh ví, jaká legrace není.
No nie je, ale já si myslím, že ten humor tam je. Že ten humor tam je a že je veľmi jemný, že kto čaká teda, ako hovoríte, žachandu, tak bude sklamaný, ale trošku aj tí diváci, ktorí na film pôjdu, musia vystrčiť svoje uši a oči a vnímať niečo aj podprahovo, ako keby, ale ja mám pocit, že to nie je nič také komplikované a zložité, že treba len nechať to na seba pôsobiť, ten jemný humor a že sa to človeka dotkne. Mňa sa to teda dotklo veľmi a napriek tomu, že som v tom filme hrala, musím povedať, že sa mi veľmi, veľmi páčil a že konečne je to taký iný a hlbší film.
No a ja som zase odešla s otázkou, kolikrát v živote človek rekapituluje svůj život. Protože na toho spisovatele to přijde až ve 62 letech, kdy najednou je vystaven něčemu, o čem nikdy nepřemýšlel.
A na někoho nikdy.
No ale na někoho třeba 10krát. Jak byste to měla v životě, když člověk prochází různé etapy, přichází něco, čemu někteří říkají krize středního věku, není jim ještě ani 40, nevědí, o čem mluví.
Já nevím, či my herci jsme schopni nějakej takej hlbokej sebareflexie. Nie, nebudem paušalizovať, budem hovoriť o sebe, že našťastie môj život je, alebo práca, je plná takých nových vecí a zaujímavých, že môžem byť stále niekým iným, že teraz sa odvolám na staručký rozhovor s vynikajúcim anglickým hercom Petrom O'Toolom, alebo i britským, lebo to bol Ír, ktorého sa pýtali, no majstre, a čo váš charakter? A on odpovedal, charakter? Prepáčte, ale ja som herec. Takže to bilancovanie a také taká sebareflexia, ktorú si človek, samozrejme, že občas ňou prechádzam, ale vždycky som osviežená alebo radosne prekvapená nejakou, teraz je to také moderné slovo, výzvou. Mm-hmm. No, nie je to veľmi pekné slovo pre mňa, ale prosto niečo nového mám skúmať, ale zas aj cez tie postavy že sa človek musí vcítiť do niekoho, do iného človeka, tak tiež môže porozmýšľať o sebe. A ja som tiež porozmýšľala v tom, na základe tohto scenára, tohto filmu o sebe, a nie je to nikdy čierno-biele a nie sme dokonali. Ja teda, keď mám chvíľku a nemám prácu, tak som dosť seba spýtujúca osoba. No, až by som sa mohla zlaknúť, že budem trošku, že to pôjde do takej miernej depresie, ale vždycky sa rozradu s ním, keď môžem zahrať nejakú vražetkyňu alebo takúto bordelárku s prepáčením za výraz, alebo takúto neporiadnu intelektuálku, alebo sfrustrovanú a zatrpknutú manželku, ako je táto z filmu Muž so zajačími ušami.
Vy ste tam měla poměrně dramatickou roli, ale natáčení snad trvalo jenom 3 dny, jak jste to? Ano. To jste museli pracovat 20 hodin denně, to není možné.
Vůbec nie, nám to z nějakých neznámých důvodů išlo jako po masle, krásně, bez problémů, atmosféra na pláci byla veľmi, veľmi taká priateľská, až taká rodinná, a nejako mi to ubehlo. Ale naozaj páčila sa mi aj postava, páčil sa mi aj Mirek Krobot, a poznáme sa dlhé roky, takže...
To on je zábavný hrozne, oni si to lidi, oni to nevidí.
On je veľmi nenápadným spôsobom zábavný, Mirek. A mám s ním krásnu skúsenosť, nepatrí to do tohto rozhovoru, ale poviem ju, keď sme natáčali s Bohdanom Slámom krásny film Venkovský učiteľ, takže mali sme dramatickú scénu na balkóne, keď urobil syn coming out pred nami, a teraz je tam tatínek Miroslav Krobot v takej kukle včelárskej a jej fajčíme cigaretu, a teraz sa zamýšľame nad tým, že čo teda s tým synom bude, a najednou tento Mirek aj Pavel Liška začalo im cukať kútikmi, a už bežala ostrá, a dívali sa na mňa, a proste nielen, že im cukalo kútikmi, ale rozosmiali sa huronským smiechom. Potom povedal režisér stop, hovorím, prečo ste to pokazili, a povedali mi, že ty na tých blondiavých vlasoch, ktoré som mala prefarbené kvôli filmu, že sedeli mi 2 včely, pretože tam na balkone ten tatínek pestoval včely, takže mi sedeli na hlave, a že to ich strašne rozosmialo. Nie, Mirka mám veľmi rada, je to skvelý režisér, aj výborný herec, takže asi preto nám to tak išlo, nejaké súznenie tam bolo.
Já jsem pochopila, že v tom filmu si tak nenápadně v těch vedlejších rolích zahrál kde kdo. Pan režisér taky?
Ano,
já vlastně
určitě.
Nevím, jak on vypadá, koho tam hraje.
Hrá tam lékára a s ním...
Doktora z psychiatrické léčebny?
Myslím, aby som to nepoplietla, a odkazujem sa k jednej fotografii, ktorú ináč Martin Šulík posílal ako PF-ko. A tam sú s ním aj Martin Štrba, kameraman, aj František Lipták, jeho architekt a skvelý scenograf. A sú takí ako traja múdri muži v bielých plášťoch. No, takže neviem, kto hrá koho, ale rozhodne. No, ale zahrali si tam aj iní skvelí režiséri slovenskí, ako je Dušan Tranči, ktorý je, okrem toho, že je výborným režisérom, je aj vynikajúcim hercom. Takže obsadenie týchto epizódnych rolí bolo mimoriadne inšpiratívne a správne.
Vy jste řekla, že vy herci máte takovou profesionální deformaci, že dost často pozorujete lidi kolem sebe, jasně, protože jsou velikou inspirací, ano, a že i bez zaječích uší dokážete odhadnout, co si asi tak ten druhý myslí.
Ano, ano, mě to fakt i baví rozmýšlet o tom. Ano, to je úplně přirozené, to už je s prepáčením profesionální deformace.
Takže teď se díváte na mě,
ano,
a říkáte si, až budete hrát nějakou moderátorku v rádiu, šlo by to takhle, nebo je
no
to lepší?
To by byla velmi sympatická moderátorka, velmi živá a velmi radostná. Vidno, že vás to baví a to je důležité.
No, no a já právě si říkám, já se taky občas snažím odhadnout a říkám, ano, si, tady to je jasný, ten je takovej, ano, a ta je taková a tak dále.
Ano, je to reč těla, to je to, čo, podle čeho můžeme vypozorovat, jako někdo sedí, jako má hlavu a tak dále.
Já si někdy říkám, a co když se jako pletu? Co když máme jako omyl veliký v sobě? To
tak
si
třeba se přesvědčit. Ano, ano. Tak důležité je, aby nám uveril divák, aby prostě to bylo pravdivé a uveritelné a pravděpodobné bez diváka. No a na tomto mieste chcem povedať, že Martin Šulík vedie hercov veľmi jemným spôsobom, ako keby ani nerežíroval, ale myslím si, že to má pevne v rukách. Takže teraz poviem jednu takú jeho peknú poznámku, keď sme natáčali, tak hovorí, a urobili sme tú ostru a Martin hovorí, no, bolo to výborné. Nevím, ako si to urobila, ale bylo to skvělé.
Ve filmu Nevera po slovensky jste hráli s Antonom Šulíkom, což je tatínek.
Ano, ano, to je otecko.
Mají ti dva něco společného, i když jeden je herec a druhý je režisér?
Ano, ano, mají společné láskavost. Láskavost a to, že mají rádi lidi, tak Anton Šulík už je dávno v hereckom nebi, ale to byl nielen skvělý herec, ale aj velmi láskavý člověk, taký srdečný, otvorený, taký, že by ste ho chceli mať za tatínka alebo dobrého priateľa. Hrala som s ním vlastne iba v tomto jednom filme, ale vôbec všetci tí starší herci, dneska už nebohy, tak boli senzační. No, Martin je tiež veľmi, veľmi otvorený človek, veľmi láskavý, veľmi srdečný. Mala som s ním možnosť trošku spolupracovať, keď som ešte učila na Vysokej škole muzických umení, čo bolo vlastne nedávno, asi pred 4 rokmi, som prestala učiť.
Tam vám to nejak prerušila bába z ledu, že jo?
No, presne tak, presne tak. No, ale vtedy, v tej dobe, Martin prišiel s nápadom, že by sme prepojili jeho študentov režie a mojich študentov herectva a študentky a proste, aby si títo študenti režie natočili s nimi a vznikli krásne spolupráce, čo je veľmi, veľmi dôležité. Myslím si, že sa to nestáva úplne pravidelne, že takto tie dve fakulty spolupracujú. No, a Martin ukázal veľkú empatiu a aj takú, no proste, u neho je to ako keby o nič nešlo, ale tie výsledky sú veľmi pekné. Ja ho sledujem už dávno a som šťastná, že sa mi podarilo takto na sklonku kariéry sa dostať k nášmu výbornému režisérovi Martinovi Šulíkovi.
Ja si teda myslím, že sklonek kariéry je veľmi predčasné, čo mám pocit, že Zuzane Kronerové po 60. druhá kariéra nastartovala raketovým spôsobem. I to bude součástí našeho rozhovoru. Vrátime sa k nemu po správach po 9:30, už za 3 minuty. 9:35, vracíme se do rozhovoru s mým dnešním hostem, herečkou paní Zuzanou Kronerovou. Práce v rozhlase. Krásná, mě oblíbená kapitola. Pracovala jste s nejlepšími slovenskými režiséry, Viktor Lukáč, William Sikora. Ještě se na Slovensku točí rozhlasové hry?
Velmi málo, to je moja velká bolest. Točí se velmi málo. A takže nie som v slovenskom rozhlase tak často, ako by som si želala. A to ma veľmi bolí. Rada pracujem pred mikrofónom a to, najmä pre detského poslucháča, ale nie len. No, vždycky som rada účastničkou festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a to sa volá Zázračný oriešok. Niekoľkokrát sme vyhrali s nejakou reláciou, rozprávočkou. Je to nádherná práca pred mikrofónom. Som šťastná, že keď sa už nepodarí tak často nahrávať nejakú skvelú rozhlasovú hru. Je výborné aj čítať, je výborné čítať nejaký dokument. A je skvelé, že sú aj audioknihy.
K tomu se ještě dostaneme. Já budu citovat vás z nějakého staršího rozhovoru. Ano. Chtěla jsem být nejdřív rozhlasový herec, protože jsem ráda poslouchala sobotní pohádky v rádiu. Rodiče mě od toho odrazovali, tvrdili mi, že režiséři při natáčení bíjí děti, které něco zkazí, nedávají jim jíst, pít a v noci jsou tam za trest potmě. Mám si představit vašeho tatínka, kterého mám za jako relativně laskavého muže, že vám tohle řekl. Když jste byla malá.
Samozřejmě, oni mi rozprávali obidvaja rodičia horory, protože i mamička byla herečka a věděla, že k tomu, aby člověk byl úspěšným hercem, treba aj velkou dávku šťastia. No tak, keď zjistili, že ma to ťahá týmto smerom, tak samozřejmě zbystrili uši a oči a začali mi rozprávat. Tak otec byl v tomto taky oveľa tvorivejší jako mama. Ona ma nechcela. Mama bola láskavá, tak ma nechcela až tak vystrašiť, ale otec mi to dával, ako vy hovoríte, sežrat. No. Takže potom som sa tej myšlienky vzdala, totiž ja som chcela byť členkou rozhlasovej dramatickej detskej družiny. To boli deti, ktoré tam dochádzali do rozhlasu a vždycky nahrávali a potom ich používali v rôznych tých rozhlasových hrách. No a u nás totiž to boli nádherné tie rozhlasové hry, treba to boli Verneuky zdramatizované a boli fantastické. No, vždycky v sobotu o 3. hodine som zasadla pred rádio a počúvala som. Potom bola rozprávočka v nedeľu ráno o 8. a to bolo tiež fantastické. To boli krásne rozprávky klasické o kráľoch, princeznách. Mamička mi k tomu vždycky urobila kakao so šľáčkou. To bol taký rituál.
Bonus.
Takže ja som si rozhlas zamilovala už ako dieťa.
No, já jsem vás s nadšením několikrát poslouchala, jak čtete audioknihy. A možná by bylo fér vysvětlit také posluchačům audioknih, jak herec jako vy dokáže hlasem vytvořit obrazy, které potom ten posluchač vidí. A proto se mu to dobře poslouchá.
No, vy ste to práve povedali, že musím maľovať obrazy, aby si ich poslucháč vedel predstaviť. Vy ste to povedali za mňa. No, je to presne tak.
Ale to musíte mít buď extrémne dobrý materiál, to znamená, musíte mít něco, co opravdu ráda čtete, protože kde není obraz, tak není co vymalovať.
Áno, tak samozrejme, že sa človek musí herec zoznámiť s tou knižkou. Teraz som napríklad načítala veľmi nádhernú knihu, ktorú milujem a videla som ju aj zdramatizovanú ako predstavenie dvakrát. A to je Majster a Margareta, český Mistr a Marketka.
Vy jste to ale viděla i v Rusku, že jo?
Ja som to viděla v Moskve v slávnom divadle na Taganke v réžii slávneho Júria Ľubimova a to bolo niečo fascinujúce. A bolo to, myslím, na konci 70. alebo na začiatku 80. rokov. To bola geniálna inscenácia a to proste, ako sa vraví ľudovo, mne padla sánka. No, a pred pár rokmi, a myslím si, že to hrajú dodnes, som videla krásne hravé predstavenie zo skupenia, ktoré sa volá Teatro Tatro. To je slovenský projekt, ktorý má v režii Ondra Spišáka s výpravou Ferali ptáka, ktorý mimochodom je aj architektom filmu Muža so zajačími ušami. A krásne hravé predstavenie v cirkusovom šapito. Takže, no, a samozrejme som čítala román. A keď som dostala túto ponuku prečítať Majstra a Margaretu, tak som vykrikla hurá. No ale samozrejme, že som si to musela ešte raz prečítať. A samozrejme, že som aj seba kriticky vždycky, keď ma režisér nezastavil, tak som zastavila sa sama
sebe.
Povedala, počkajte, tam zmysel nie je jasný, lebo on má ten Bulgakov krásne dlhé súvetia, kde vlastne človek musí vyhmatnúť ten zmysel, aby to bolo pochopiteľné, alebo tú poentu. No, musím ešte povedať, že vznikol teraz nový preklad slovenský, ktorý urobil náš básnik a prekladateľ Jan Strasser. A je zaujímavý tým, že je celý, kompletný a že tam tie časti, ktoré boli nepublikované alebo scenzurované, takže sú tam, je to prosto konečne v celku.
S paní Zuzanou Kronerovou se věnujeme audioknihám. Za audioknihu Opice z naší police od Kristiny Bendovej jste dokonce byli nominováni.
Ano.
Mě by teda zajímalo, jak dlouho trvá, než člověk vyhmátne řeč několika opic, která je v podstatě tajná a každá ta opice by měla mluvit nějakým jiným způsobem.
No tak musí člověk chcieť a musí ho to baviť, to je samozrejme, ale mala som aj veľmi dobrú režisérku, ktorá aj sama píše knižky pre deti, volá sa Barbora Kardošová a tá mi bola nielen veľkou inšpiráciou, ale aj strážcom a kritikom. No, musím ale povedať, že hlavne Krista Bendová bola autorkou, alebo je autorkou, ktorá je neuveriteľne, má veľkú fantáziu, mala určite strašne rada deti, určite mala obrovský zmysel pre humor a to je, no a ja zasa milujem detského poslucháča a strašne ma baví robiť veci, ktoré majú v sebe humor a ktoré majú v sebe náboj. No proste hravosť, pretože je to pre deti. No tie opice sa množili takým spôsobom a tak rýchlo, že som naozaj musela dávať pozor, aby som ich odlíštila.
No ne, práve, človek
prepína. A šušľali a račľovali tak zvláštne, že dúfam, že teda deti to mohli zachytiť, teda čo tie opice hovoria. No, je to krásna, veľmi taká slobodná knižka pre deti.
Vy ste dokonce nahrála audioknihy pro Pražskú audiotéku v češtine. S vlastníky Jiřího Havelky ste vyhráli audioknihu roku 2020. Ano. Vy máte v podstatě tam tu stejnou postavu, kterou ve stejnojmenném filmu hrála Dáša Havlová.
Ano.
Proč ji nehraje ona a proč ji hrajete vy?
Já nevím, to se musíte opýtat režisérky Natálie Deákovej. A musím povedať, že nielen, že som videla film a veľmi sa mi páčil a Dáša sa mi páčila nesmierne, ale všetci herci, ale veľmi sa mi páčila aj divadelná inscenácia Jiřího Havelku, ktorá bola senzačná. Ja som to videla v Bratislave a tam hrala túto postavu a nespomeniem si teraz na meno tej herečky, ospravedlňujem sa veľmi, ale bolo to vynikajúce a videla som to v Bratislave, v Slovenskom národnom divadle. To bolo priestor skúšobne, ktorá je to moderná budova, to Národné divadlo bratislavské a tá miestnosť bola taká, povedala by som, až tak krásne sterilne urobená. Sedeli sme okolo toho stola, kde boli herci. No a musím vám povedať, že ja som skutočne po pár minútach sa cítila, ako keby som bola naozaj účastničkou tej schôdze. Tak geniálne to bolo zrežirované a zahraté a takisto vo filme. No, takže prečo ja som sa stala Horvátovou, neviem. Jeden herec sa tam zopakoval a to bol Jirka Lábus v geniálnej kreácii toho Kubáta. Kubát sa v mysli volá, ten bývalý manžel Horvátovej. No, a všetci boli skvelí a režisérka tej rozhlasovej verzie bola skvelá Natália Deáková, skvelá bola dramaturgička Ilona Smejkalová a všetci herci boli vynikajúci, výborné obsadenie, aj to, ako sa to robilo. Ja som tiež mala pocit, že sme tam, lebo tie podmienky technické boli prispôsobené tomu, aby to bolo naozaj ten zážitok pre poslucháča veľmi autentický. No, takže ak sa to podarilo, ja som šťastná a teda všetkým kolegom a kolegyňam gratulujem za to, že sme získali túto cenu.
Se Zuzanou Kronerovou sa teď vypravím do divadla a to do Pražského divadla na Vinohradech, jakkoliv můžeme samozřejmě i do jiných divadel, ale vás čeká premiéra Harold a Mott v půlce září, myslím.
Ano, ano.
Jak jste na tom, už zkoušíte?
No, zkoušeli jsme asi týždeň v máji, po česky v květnu, potom v júli, po česky v červenci. Toto sa volá jazykový manažment.
Ano,
ja sa ospravedlňujem.
Ne, to je v pořádku.
No a teraz nás čaká tretia fáza, teraz v druhej polovici augusta, čiže srpna. No a tak držte nám palce, je to nádherná vec. Režisér je veľmi prísny, ale veľmi ľudský a príjemný a mám skvelého partnera aj ďalších partnerov a partnerky. Mojim priamým partnerom je Marek Adamčík, tak musím povedať, že ma to veľmi teší a baví a samozrejme, že budem mať obrovskú trému, ale hádam, to nejako dopadne.
Říká optimistka z přesvědčení Zuzana Kronerová. Já teď zmíním stejnojmenou knihu, která vyšla, myslím, že je to tak 2 roky zpátky,
ano,
asi
ano,
tak,
myslím,
možná necelé. Vy tam velmi hezky mluvíte o svých přátelích, zmiňujete i vlastně teatroložku Zuzanu Bakošovou, která odešla.
Ano.
Nedávno odešel Milan Lasica, to je ještě
ano,
teď
ano.
Vlastně čerstvé. Máte ještě jejich čísla uložená v mobilu?
Mám, Zuzkin mám a Milankou možno tiež, ale nikdy som si nedovolila mu zavolať, keďže sme neboli sme blízki priatelia, ale Lasica aj Satinsky boli, ako ich nazval môj otec, filozofický klauni a moje veľké lásky a mala som to šťastie s nimi hrať. A mala som to šťastie ich sledovať od mojich začiatkov, ako som vnímala divadlo a vnímala zvláštny žáner, či už to bol, z môjho pohľadu to bol politický kabaret, to bolo legendárne divadlo na Korze, do ktorého som chodila už ako 16-ročná a kde som videla nielen geniálne činohry, ale kde som videla aj geniálne inscenácie, kde dominovali Lasica a Satinsky. A to boli úžasné veci, to bola hra Soare a to bola hra a inscenácia, ktorá sa volala a vyšlo to aj knižne, Radostná správa pre všetkých, čo majú ťažkosti s mechúrom. No, a to bolo, a tá inscenácia, tu som, kľudne sa zasmiete, tajomný názov, a ja som tú inscenáciu videla po vstupe, po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy v 68. A tam napríklad jeden náš herec a režisér, volal sa Maco Debnár, z tej generácie, skvelý taký piknický typ, oblečený v takom hubertuse, radionku na hlave, proste taký buran, ako vy hovoríte v Česku, ktorý sa posadil pred to javisko, chrbtom k nám, a občas, keď Lasica Satinsky mali dialog, tak vytiahol takú malú tušku a papier a niečo si zapísal. A teraz oni mali dialog, Lasica Satinsky, juj, zapísal si ma. A kto je to vlastne? A čo tu chce? A prečo prišiel? Nikto ho nevolal. Absolútne taká metafora toho vstupu, toho vpádu vojsk, že to, ja som potom hovorila vždycky, no Maco Debnár zahral Sovietsky zväz, alebo celú Varšavskú zmluvu. To bolo geniálne. No tak nečudo, že potom divadlo na Korze celé zatvorili v roku 1970 vraj z hygienických dôvodov. Tie dôvody boli samozrejme politické a Lasicovi a Satinskému zakázali činnosť na mnoho rokov. Potom ich prichýlilo v Brne scéna Večerní Brno, dneska divadlo Bolka Polívky. Takže, no, a potom prišli roky, kedy sa to trošičku začalo uvoľňovať a oni mohli už niečo urobiť aj pre televíziu. Potom som s nimi mala možnosť spolupracovať na relácii Kto si je za dverami. No a tak ďalej, a tak ďalej. Prosto tá láska je trvalá k ním dvom. A Milan Lasica, čím bol starší, tým bol geniálnejším hercom a úžasnejším glosátorom vôbec politického aj spoločenského diania. Múdry človek s encyklopedickými znalosťami a teším sa, že som mala to šťastie ho zažiť nielen pred kamerou alebo na javisku, ale aj pred mikrofónom, keď sme spolu spievali, ale hlavne v takej peknej relácii Zlaté časy niekoľkokrát za sebou, kde bol takým v podstate spoločníkom alebo moderátorom a kde som sa tak tešila z jeho prítomnosti, no mám pocit, že je to príliš skoro, že odišiel, pretože bol veľmi, veľmi svieži a nabitý krásnymi myšlienkami a nápadmi.
Čím starší, tým lepší. To platí ano, nejenom presne. O Milanu Lasicovi, ale taky o mém dnešním hostovi, paní Zuzaně Kronerové. Děkuju, že jste přišla, děkuju za ty vzpomínky. Ještě jednou gratuluju k filmu Muž se zaječíma ušima. Je to... Nemůžu říct pěkné pokoukání, ale je to dobrý film. Ano. Ať se vám daří a budu se těšit někdy zase naslyšenou.
Děkujem velmi pěkně za pozvání, pozdravujem aj vás, aj poslucháčov Radiožurnálu a želám všetko nejlepší. A hlavně veľa zdravia.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám den zdaří.